yaali fonqolcha mootummaa naannoo amaaraatti geggeessamee hoogganootaa naannoo sanaaf karraa ittisa biyyaa galaafate ilaalchisee jaarmaaleen siyaasaa oromoo maal jedhu gama biraatiin kan ajjeechaa sana hoogganan jedhamanii fi booda ajjeefaman jeneraal Asaamnoo Tsiggee kaleessa Laalibalaatti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Kadur raayyaa ittisa Itoophiyaa keessatti jeneraal Asaamnoo Tsiggee waliin hojjetan jeneraal Kamaal Galchuu waan jedhaniin jalqabna. Jaalannee turbise.
Jeneraal Asaamnoo akka waraana keessatti albeetetti komisaara waraanaa ture nama hojii siyaasaa bulchiisaa waraanaa keessatti nama hojjechaa ture kan durallee muuxannoon isaa bulchiisa ummataa sirraa bira waraanaatitti nama dhufee waraana keessatti jeneraal Asaamnoon nama dabayoo san waraana keessatti maqaa sabummaatiin geggeeffamu nama mormaa ture durallee ifatti dhaabbatee nama yaada ofii ibsachaa ture pilaas bakka hojii itti ramadameetitti nama hojii ofii moo'achaa hojjechaa ofisaroota turaniifi beekaman keessaallee nama tokko ilaalchi isaa kunis ijjalloo isaa kun yeroo sanillee akka hin jaallatamne dhiyeenyatti deemnaa turre dhiibbaan sabummaadhaan waraana keessatti madaalli guddinaa irratti itti gaafatama argachuu irratti deemaa turetti nama mormaa ture keessaa ta'uu isaan beekaa ilaalchummaan kun guddatee 97 filannoo ture jechuudha waraana keessaallee sababuma kanaan dhiibbame akka ba'ee fi hidhaa keessa akka seene ni beekaa as aanaa sanammoo erga hidhaa ba'ee ilaalchi inni sochii amma bifa jijjiirama jedhamee namoonni ibsan kana keessatti yaada gaariidhaan ka fudhate erga hidhaa ba'e jechuudha nama akkasii ta'u argaa garuu immoo yeroo dhiyoo as wanti an dur isa beeku sun akkaataan duraan isa itti hubatte sun jijjiiramaa dhufuu agarree kunillee jijjiirama booda tiitilleetti maqaletti galee sochii kana mormuu dura dhaabbachuu jalqabuu naannoon amaaraatis bifa addaatiin humna ta'anii bahuudhaaf tattaatii godhamu keessatti ka dur ilaalcha saboota biraatiif gaarii fakkaachaa ture sun rakkoo waraana keessatti sabummaadhaan namarra yoo ba'u waliin mormaa ture sun amma immoo deebi'ee amaarummaadhaan bifa addaa qabatee erga bulchiisaaf nageenya naannoo amaaraatiin ramadamee mallattoon inni mul'isaa ture hedduu gaariin turre kana naannoo amaaraa keessatti bulchiisa oromiyaa oromoo walloo keessatti wanti isaa hordofaa turan. Ani qaamaan achi deddeebi'aa ture waan ta'eef ijaarsa uummata keenya achi ijaaruu san irraa gammachuun qabu ture anallee argachuudhaaf na hojjaasa'uudhaaf yeroo lama naa bilbilee ture ani sababa ilaalchi isaan akka naannootitti akkuma adeepaatittis akkuma mootummaa naannoo amaaraatittis qaban dogoggora jedhee waan amanuuf ammatti wal dhabuun qabnu ka jedhe argachuullee hin barbaanne ture adeemsi isaan ittiin booda akkuma naannoo tokko osoo hin taane akkuma biyyaatitti socho'uu barbaadan san keessaa qoodni Asaamnoodha hedduu guddaa ta'uu isaa argaa jirra. Maaliif ilaalcha san irraa deebi'anii wal ajjeesuun barbaachisee ka jedhu caalaa qoratamuu fi beekamuu barbaachisa.
Waan akkasii kana hambisuudhaaf gara fuulduraatti maal godhamuu qaba jettanii yaaddu?
Dhugaa dubbachuudhaaf wanti godhamuu qabu inni jalqaba mootummaa federaalaas ta'ee jijjiirama ammaa humnoonni hin hoogganaa jechaa jiran. Qooda uummanni kun isaanirraa eegu sirriitti beekuu qabanii jedhee yaada. Uummanni isaanirraa eegaa jiru immoo filannoodhaan karaa nagaatiin haalli tasgabbii uumamee akka gara uummanni mootummaa ofii barbaadu argatutti akka ceesu san fedha. Lammaffaa immoo yoo girgiriin akkasii uumamu kana dhaabota keessaa namoota keessaa ka isaan mormaan hiree kana gargaaramee siiquutu jira. Kun immoo hammeenya biraa dabalaa uummataa wajjin wal dura isaan dhaabaa deema. Kanallee raawwachuu akka hireetitti gargaaramuu dhiisuu qabanii. Wal dura dhaabbannaan amma dhiyaate keessa jiru kun biyya kanaaf hedduu sodaachisaa ta'aa jira. Filannoo ilaalchisee TPLF fi paartiilee biraa gidduu garaagarummaan jiru agarraa jirra. Mootummaan naannoo Tigraay akka mootummaa yookiin biyya addaa ta'ee socho'aa jiru walgahiidhaaf miidiyaa irratti wal jijjiinaa agarru malee lafarratti yoo ilaaltu Maqaleef Shaggar wal balaaleffannaadha kan agarru. Ofii harkaa waliin qabanii paartii biraa wajjinis hariiroon isaan uummachaa jiran hedduu jaba'aa miti. Dirqamni yaada birraa uummanni kun eegaa jiru ifatti beekanii uummata kana ceesisuudhaaf rakkoo tokko odoo irra hin ga'iin gamtaadhaan keessaa bahu akka danda'u hoogganuutu isaan irra eegamaa uummata kanaaf biyya kanallee balarra osoo hin buusin karaa gaarii ta'een deemu. Lammaffaa waan ta'e tokko akuma taqti yo defallo qaba sama dugadan biyatana umma da kana balarra hambisu gochit do de ene gari daka jedu qaban ka parti yo la soromi asit tokofa lubunama bifakaminu badun qabu ka jedu amanna yanni fi garagarumane siyasa yo jirate san umma taqti yo sene fara nagati furatunin dallama parti tokokeseste parti garagara ke setti sababa garagaruma yadati fi ibun nama garbun dogogora jenilalla mati idam rabi hejje bin hawu na gama fina
ajje cha dakabe kanarratti jarme on oromo maljedu haye dure addablisuma oromo oboda odibsa kajedan
grandursa wande ta etti negadina kasa ti ajje cha kunni tata e ko namarfacci da namagatti da maati tani fisi hunda tani tifu jajjabina hawina ajjecha kana kan kitae fi maalirra kumitae odeessa gahaan qabnu ta'u mataa qofatti gaddine nama marifachiisa nama gaddisiisa kan waaqa jechuu dandeenya.
Waan akkasii kana gara fuulduraatti dhaabsisuuf maal ta'uu qaba?
Karaa keenya akka hubannutti IPRDF keessa isaa sabachiisuu qaba. Kuni waan inni agarsiisu keessa dhaabicha sabachiisi haala hamaa keessa gahuu isaati. Kanaaf sirriitti qiyaafatanii keessa isaanii sabachiisuun irraa eegama. Uummati immoo waan kanatti rifatee gara biraatti kan seenne keessattuu naannootti balaan kuni gahe kuni baay'ee uummatichi of keessatti sabate mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee uummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti qiyaafatee hojjete. Rakkinoonni kun bakka biraatti uummataa fi uummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana barbaachisanitti fakkaata. Garuu odeessa gahaa waan hin qabneef odeessi baay'ee cobeeti dhufaa. Odeessi mootummaa harka jira. Kanaaf kana caalaa irratti yaada kennatu nama waan godha. Addatti uummati Oromoo tokkummaa isaatti uffatee haala sabatiisaan gara fuulduraatti rakkinoonni Oromiyaa keessa jiranii akkaataatti furaman isa sanarratti dhaafannee rakkinaa guddaan jiru. Garuu tokkummaa isaa jabeeffataa dhaabotiin Oromoo wal gidduutti haasaa qaban isaan kuni kana jabeeffataa yoo Oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra kaanii ta'uu waan danda'uu fi tokkummaa kana jabeeffannee deemuu bakka adda addaatti uummata hidhuu ilaalsuu isa kanarraa of qusachuu qaban warri mootummaa warri bulchiinsaa warri nageenya inni kuni haala tasgabbeessaa deemaa jedhameeti amanna. Amma hidhaa bal'inaan ni jira. Bakka hedduutti dargaggoota dheekkamsiisaa jira kanneen hidhamanii gahuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo obbo Galaasaa Dilboon hoogganaa Murraa Ittaanaa Hayyu Duree kata'an obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee dagaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee maatii isaaniifi jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ba'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaritii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta fiddoo dhaanga'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akkan taane guutummaatti kananna humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akka hin dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een heera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gamtaa ofii isuma dura sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hinnaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'ee jaarmolee siyaasaa adda addaa wanta kasi kuni taun akkaran jirru dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Ummannis ofii isaatiif sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhii isaa waan barbaade sana iddoodhaan gahuudhaafi waan akkasii kana guutummaatti dura dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin Abaa'oo Obbo Abbaa Nagayaa Jaarraan hoogganamurraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa ajjechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kun hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo amma keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii haganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kun argame haala hedduun nama gaddisiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddatu nutti dhagahama. Haalli ta'e kun haala fokkisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uun dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchitti deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa, dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'a jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun baddatetti hin ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana gufachiisuu baatullee gaafii kaatuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan taa'ettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaawuu dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawween itti dhufan kala hin taaneef furmaata jennee yaadnu. Kanaaf haalli akkanaa kun biyya fiigamalee biyya jaara jennee amanu kanaaf balaaleffanna.
Dhaggeeffatoota keenya keessummoota keenya mara galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.